Poslušate slovensko oddajo na Radio SBS na ta dan petek 15. aprila 2016. Pred nekaj tedni sem imel kot posebnega gosta gospoda Damirja Črnčeca, aktivista za človekove pravice v Sloveniji. Takrat sva se več pogovarjala o današnji Sloveniji in o letošnjem praznovanju 25. obletnice slovenske samostojnosti. Danes pa se bova pogovarjala o temi, ki je zelo aktualna, in to je trenutna migrantska kriza v Evropi. Gospod Damir Črnčec, ponovno lepo pozdravljeni na naši slovenski oddaji na Radio SBS v Avstraliji.
Hvala za vabilo in lep pozdrav vsem Slovencem in Slovenkam v širni in daljni Avstraliji.
Nekateri menijo, da mediji pravzaprav ne poročajo vse to, kar je morda resnica, kar se tiče te tako imenovane begunske krize. Kaj vi menite kot aktivist za človekove pravice?
Seveda mediji vedno poročajo tisto na način, ko si oni nekako sami želijo. In podobno velja tudi za to tako imenovano migrantsko krizo. Dejstvo je seveda, da Evropa je bila v prejšnjem letu in tudi v letošnjem letu deležna velikega migrantskega vala, ki je v temelju pretresel to Evropsko unijo, kot jo poznamo in takšno, kot jo poznamo. Svoj del krivde za slabo ali pa tudi napačno obveščenost državljanov v Evropi seveda nosijo tudi mediji, ki so precej enostransko prikazovali to, kar se dejansko dogaja, nekako poskušali olepševati to sliko in seveda niso bili marsikdaj ali pa še vedno niso korektni prikazovanju, kaj zares se dogaja. Spomnimo se, da so ob novem letu v Kölnu poročali, kako je bilo vse v redu, tudi mediji v Kölnu in nemški ostali mediji, potem čez nekaj tednov se je pa začelo seveda odpirati vprašanje, da ni bilo v redu, da je prišlo do množičnega nadlegovanja žena na novoletnem praznovanju. In to je seveda odprlo Pandorino skrinjico, ker so začela prihajati nova in nova spoznanja o tem, kako mediji ne poročajo, kaj se dogaja, kakšne so težave v posameznih državah, predvsem seveda z skupinami migrantov, ki nadlegujejo, posiljujejo in počno druga kazniva dejanja. Seveda tukaj je danes treba pogledati v nekako na ta način, da sodobni mediji so nekako zelo tesno prepleteni z tako na eni strani vladajočo politiko in na drugi strani z nekim velikim kapitalom, ki zagovarja neke zelo konkretne tudi finančne in druge interese. In vsa ta sprega ali pa kombinacija vsega trojega, jaz mislim nekako je razlog, ali pa tukaj je iskati odgovor na to, zakaj bi rekel tako imenovani mainstream mediji niso, bi rekel, korektno poročali o vseh tih dogodkih, ampak se mi zdi, da se tudi na račun tistega dogodka v januarju v Kölnu letošnjega leta to začelo spreminjati in da vedno več prihaja nekih poročil o tem, kaj zares se dogaja in da seveda so tudi ljudje danes imajo možnost nekako obrati paralelne vire informiranja, kot so recimo socialna mrežja, Facebook, Twitter in ostala, ki so nekako prisilila te mainstream medije, da so morali začeti tudi v eter spuščati resnico o tem, kaj se dogaja. Seveda pa niso mogli zamolčati tudi drugih stvari, kot so bili lanski teroristični napadi v Franciji, v Parizu dvakrat in seveda marčevski tudi v Bruslu letošnjega leta.
Nekaj se je poročalo, da so nekateri te teroristi sami tako imenovani migranti.
Pokazalo se da je in to tudi nekako v lanskem letu, ko se je začel ta migrantski val in ko so se začela pojavljati tudi v strani strokovnjakov za varnost in drugih opozorila, da bodo med migrantskim valom tudi pomešani teroristi, da to je precej dober ali pa enostaven način, kako lahko pride do tega, so seveda številni to nekako na eni strani zamočari ali so pa tiste, ki so nekako opozorili na to, utišali, da seveda naj ne strašijo. Ti nedavni napadi, tudi tisti že novembrski v Parizu in seveda ti v Bruslu v mesecu marcu, pa so dokazali, da so ti teroristi uporabili to migrantsko pot, tudi to migrantsko pot, ki je šla čez prostor Balkana. Bili so torej med migranti pomešani in potem so postali storilci teh najbolj grozovitih dejanj, kar seveda terorizem je, v Parizu in v Belgiji, v Bruslju.
Zakaj ti migranti nočejo bežati, naprimer, proti drugih držav bližnjega vzhoda, naprimer v Saudsko Arabijo ali v Emiratis, ali zdaj grejo proti Evropi in da ne ostanijo le tam, naprimer v Turčiji ali tudi v Grčiji, da želijo iti naprej v Nemčijo, na Švedsko, v Francijo, na Norveško, na Dansko in tako?
Jaz sem večkrat že napisal, da to seveda je invazija, da je to arabska invazija in ne nazadnje je to tudi potrdil papež Frančišek. Zelo organizirana politika, strategija, kako nekako spremeniti podobo Evrope, ne da ne želijo iti v Saudsko Arabijo ali pa Kuvajt, Arabske Emirate, Katar. Prav nasprotno, te države, predvsem Saudska Arabija in Katar, financirajo gradno džami po Evropi in tudi opozarjajo, da seveda same ne bodo sprejeli teh migrantov, bodo pa financirane gradnjo džami po Evropi. Nek kuvajtski minister je pa povedal, da celo ti migranti, torej arabski migranti iz Sirije, Bližnjega vzhoda, niso kompatibilni z tistimi iz zalivskih držav. Torej tukaj gre za zelo jasno strategijo, premišljeno strategijo in nekako mene žalosti, da je še kar toliko ljudi v Evropi, ki so glede tega naivni, predvsem pa tisti, ki so najpomembnejši, to so politični odločevalci v Evropi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z gospodom Črnčecem, ki je aktivist za človekove pravice v Sloveniji. Veliko se govori, da ne slišimo točno tisto, kar se v resnici dogaja. Kaj bi vi lahko povedali glede tega? Saj ste zelo glasni, kar se tiče te teme na Facebooku in tudi drugod.
Torej, jaz sem tudi osebno malo v paradoksalni situaciji, kajti sem človek, ki zagovarja in se bori za človekove pravice in temeljne svoboščine. Hkrati sem pa tudi človek, ki se ukvarja z vprašanji varnosti in dosti krat se seveda postavi vprašanje, katero je pomembneje, torej človekove pravice ali svoboda recimo na eni strani ali varnost na drugi. In moje temeljno izhodišče vedno je bilo in o tem tudi, bom rekel, predavam študentom, da vsaka sodobna razvita družba mora zagotoviti ustrezno ravnotežje, balans med obema, torej med človekovimi pravicami in svoboščami na eni strani in seveda varnosti na drugi. Kajti ko varnosti ni, tudi človekovih pravic ni prav nobenih. In številni konflikti tudi v soseščini Evrope, vojaški konflikti kažejo na to. Ta, ko se je imenoval begunska kriza, jaz se izogibam izraza begunska, striktno uporabljam izraz migrantska kriza, pa nezakonita migrantska kriza, kajti seveda te klasifikacije mednarodne, ki so veljavne, kdo so begunci, kdo so migranti, kdo so nezakoniti migranti, kdo so ekonomski migranti, te definicije so tudi dobro poznane v Avstraliji. Vi ste imeli podobne težave z udorom nezakonitih, predvsem ekonomskih migrantov po morju v Avstralijo. In avstralska vlada je nekako tu postavila en dober model, kako je, bom rekel, preprečila ta način prihajanja nezakonitega v Avstralijo. Na drugi strani seveda je pa Evropa se znašla v največji krizi po letu 45, celo bi si upotrditi, torej največji krizi v zadnjih 70 letih, ko je z lanskim letom nemška kanclerka, premierka, predsednica vlade Angela Merkel povabila begunce, ki so to dejansko bili, torej v taboriščih v Turčiji, in migrante, ki so bili tam, da so vsi dobrodošli v Nemčiji. Torej Nemčija se je odločila lani poleti, da povabi ljudje, ki so bili v taboriščih v Turčiji. Dosti teh ljudi je seveda izvira iz konflikta, iz oboroženih spopadov v Siriji, ker divja državljanska vojna že skoraj 5 let. In jih je povabila na pot v Nemčijo. Zdaj seveda, kaj je Nemčija tukaj naredila? Nemčija je zasledovala svoj ekonomski interes. Ocena v Nemčiji je bila, da nemško prebivalstvo se stara in da potrebujejo ekonomske migrante oziroma migrante kot takšne, ki bodo seveda dopolnili nemški trg delovne sile, postali delavci in s tem seveda prispevali k dvigu družbenega produkta v Nemčiji. Hkrati je pa Nemčija s tem vabilom seveda sprožila en kup enih drugih procesov, ki so pa seveda zelo slabi. Suspendirala je vladavino prava, kajti Nemčija se je unilateralno odločila, da bo suspendirala, razveljavila pravila Evropske unije o podeljevanju azila in migranti so začeli potovati čez cel Balkan, torej čez Grčijo, Makedonijo, Srbijo, Hrvaško in najprej skozi Mađarsko, na to pa tudi, ko je Mađarska postavila ograjo na svoje meje in zablokirala prehod čez Mađarsko, na to čez Slovenijo. Čez Slovenijo je skoraj v lanskem letu prepotovalo 500 tisoč ljudi. Predstavljajte si, torej Slovenija ima 2 milijona, čez Slovenijo je pa šlo 500 tisoč. Torej četrtina slovenskega prebivalstva organizirano čez Slovenijo in na to v Avstrijo in v Nemčijo. Tako da Nemčija je sprejela 1,2 milijona migranta v lanskem letu. Seveda to je pa spremljalo en kup enih težav. Govorimo o tem, da seveda med migranti so bili pomešani tudi teroristi dokazano, ki so povzročili teroristični napad lanskega novembra v Parizu. Zelo odmeven teroristični napad, o katerem so poročali vsi mediji. Sama ta migracijska pot je bila in je velik posel za organiziran kriminal. Po ocenah Europola, to je ene inštitucije v Evropski uniji, policijske, ki se ukvarja s temi zadevami, je ocena, da so samo, torej, da je organiziran kriminal, mafija po domače, zaslužila v lanskem letu 4 milijarde evrov na račun te migrantske krize z organiziranjem prevoza teh ljudi v Evropo. Na začetku sem omenil seveda, da je tukaj treba odpreti vprašanje beguncev ali migrantov. Iz Sirije je seveda ogromno ljudi bilo prisiljeno oditi v begunstvo, v prve države, kot so Libanon in Turčija na Bližnjem vzhodu. Potem seveda, ko so se pa oni odločili in so bili tudi na zadnji povabljeni strani Nemčije, da potujejo čez pol Evrope do Nemčije, pa seveda težko govorimo, da so to begunci, kajti oni so iz ene varne države v drugo varno državo prehajali in seveda to ni več, da tako rečem, po definiciji begunec, ampak je seveda to migrant, ki je zasledoval zelo jasno nek cilj, ciljno državo in ne samo Nemčijo, ampak tudi seveda Švedsko, Dansko, torej skandinavske države, ki pa so seveda potem, ko so te številke postale tako enormne, torej zdaj govorimo že, kot se vdejo, več kot milijonov, začele zapirati meje. Tako je najprej to storila Švedska, ki je zablokirala torej svojo južno mejo, Danska je zaprla mejo in potem je edina država, ki še je sprejemala te migrante, bila Nemčija. Sedaj v zadnjem času se je pa odločila seveda tudi Avstrija skupaj z balkanskimi državami in Slovenija je sestavni del tega paketa, teh držav, da bo začela ponovno uveljavljati pravila kontrole na mejah. Ne povem še, torej, kaj se je dogajalo zares. Ne? Torej, mi smo spuščali čez meje ljudi brez dokumentov, torej govorimo več kot milijonov, ne vemo, kdo so ti ljudje, niso se odzemali prstni odtisi od vseh, ampak samo od manjšine, prihajali so tudi seveda oboroženi in en kup enih stvari, seveda med njimi so pa tudi žene in otroci, ogromno je tudi samih otrok, torej brez staršev, po podatki Združenih narodov je pa več kot 60% mladih zavoj, bom rekel, sposobnih moških in seveda to je povzročilo en kup enih vprašanj, kam to vse skupaj pelje in ne nazadnje je tudi papež Frančišek rekel nedavno, da je to arabska invazija. Jaz s tem se seveda tudi večkrat opozarjal, da je to, kar se dogaja, sodobna oblika turških vpadov, torej invazije radikalnega islama v Evropo, ki želi nekako to Evropo prevzeti, prevladati in zmagati, doseči tisto, kar se da ni uspel v zgodovini.
SBS Radio. Veliko se ne poroča o posilstvih, na primer, ki so se dogajale v Nemčiji, ko smo praznovali novo leto, v Kolonu in v drugih mestih v Nemčiji. Druga stvar pa je to, in obeden noče na to odgovoriti, zakaj ti tako imenovani begunci ali nezakoniti migranti nočijo dol na jugo, tam v Saudsko Arabijo, ki bi jih lahko sprejeli?
Na prvo vprašanje naj povem tako, torej presenečenje tudi zame osebno, ki se ukvarjam s temi vprašanji, je bilo neverjeten molk, torej mainstream medijev v Nemčiji in tudi na severu, na Danskem, na Švedskem, ki enostavno niso želeli poročati o tem, kaj se zares dogaja. Koliko enih varnostnih incidentov, koliko množičnih posilstev, nadlegovanja mladih deklet, pretepov in drugih oblik nasilja fizičnega in verbalnega se dogaja. Mediji, torej dominantni mediji, so pa v spregi z oblastjo enostavno to sistematično zamolčevali, da pridemo do absurdnega položaja oziroma situacije, o kateri ste vi govoril, da je policija v Kelnu na prvi dan po novem letu izdala sporočilo za javnost, kjer, v katerem je povedala, da je bilo vse super, potem čez teden ali dva kasneje pa se izkaže, da je bilo na stotine in stotine množičnih nadlegovanj žensk na glavnem trgu v nemškem mestu Köln. In seveda ta Pandorina skrinjica se je s tem tudi odprla, začelo se je več poročati o tem in sedaj vseeno na sreče tudi socialna omrežja k temu pomagajo, tako Facebook, Twitter in ostali, tudi neodvisni internetni portali, ki sistematično poročajo o teh incidentih, ki pa seveda izvirajo iz kulturoloških razlik in tukaj treba biti zelo jasen in jaz sem to tudi povedal. Torej, predstavljamo vsi, imamo svojo hišo, nekdo nam potrka na vrata ali pa sploh ne potrka, udre v našo hišo in zahteva, da mu damo eno sobo. Na to lahko pričakujemo, da čez mesec ali dva bo želel imeti celo nadstropje in čez pol leta verjetno nas bo vrgo iz te hiše ven. Na ta način so si ti ilegalni migranti prišli v Evropo, torej govorimo o milijonu. Prišli so nezakonito, prišli so brez potnih listin, brez kakršnegakoli dokumenta. Številni so imeli ogromne količine denarja s seboj, ki jim ga policija recimo ni vzela, ker je bilo takšno navodilo policiji se strani politike. Na drugi strani seveda pa se je Slovenija znašla v situaciji, da ko smo Slovenci želeli potovati v Avstrijo, s katero smo znotraj šengenskih pravil, torej imamo odprto mejo in ne rabimo izkazovati dokumentov, je Avstrija začasno uvedla ponovno kontrolo osebnih dokumentov. Torej, imigranti so lahko potovali brez česarkoli, mi pa v sosedno državo, ki je skupaj z nami v Evropski uniji, smo pa morali izkazovati se za osebno izkaznico oziroma s pasošem. Torej, en sistem, ki je bil ugrajen toliko dolgo let in v katerem je Slovenija aktivno sodelovala, se je sesul v prah čez noč, da tako rečem. In tukaj je seveda v ozadju zelo jasno, naj povem, umazana igra Turčije kot države, ki je to nekako sponzorirala tudi z svojimi institucijami, tudi z namenom, bom rekel, neke vrste destabilizacije Evrope. Na drugi strani pa zaljubske države, o katerih ste govorili, to je države iz Perzijskega zaliva, kot so Saudska Arabija, Katar, Združeni Arabski Emirati, Kuvajt, Bahrein, ki so najbogatejši držav. Katar je recimo petkrat bogatejši, večji brutodružben produkt ima kot Slovenija, so jasno povedali, da ne bodo sprejeli niti enega arabskega migranta, torej vsi pejte v Evropo, ne? Mi pa ne bomo sprejeli nikogar. Hkrati je pa recimo Saudska Arabija jasno povedala, da bo pa z veseljem zgradila 300 džami v Nemčiji. Torej, kaj to pove? In ne nazadnje, seveda tudi Katar financira gradnjo džamije v Ljubljani, na kar tudi opozarjam, da seveda je lahko to zelo problematično, kajti Katar kot država tudi sponzorira islamski terorizem, sponzorira islamsko državo, ki je se razvila na področju današnje Sirije in Iraka. Torej govorimo o tem, da seveda tukaj je zelo jasen nek načrt, plan v ozadju, ki ni dober ali pa pozitiven do nas, ki živimo danes tukaj v Evropi, ampak ima, bom rekel, kar neke negativne namene. Seveda tukaj je dogovarjanje Turčije, ki ga vodi Angela Merkel, torej nemška premierka, tudi v imenu Evropske unije in številne države Evropske unije se s tem ne strinjajo. Torej nekako plačevanje Turčiji, najprej je bilo govora o 3 milijardah evrov, sedaj Turki zahtevajo 6 milijard, da ne bodo več spuščali iz Turčije migrantov proti Evropi. Torej Turčija nekako se je postavila v vlogo, da bo ona tista, ki bo pošiljala migrante v Evropo ali pa ne in sedaj zato zahtevajo denar od Evrope. Hkrati pa sedaj naj povem, da tudi med temi migranti, ki prihajajo, niso to, kot se je dosti krat skušalo prikazati tudi v modernih medijih, so prikazovali ubogi otroci, uboge ženske, sedaj so zanemarjali namenoma, da je večina teh mladih moških, da je ogromno teh ljudi, ki prihajajo, so Alžirci, Maročani, Afganistanci, Pakistanci, torej iz držav, ki niso v nikakršnih vojnah, ampak so z zelo jasnimi, bom rekel, nečistimi nameni, želijo priti v Evropo in seveda te ljudi je tudi Turčija pošiljala. Torej, tukaj jaz mislim, da je težava Evropske unije velika, ker nima jasne strategije, kako se tega lotiti. Jaz mislim, da bi lahko Evropska unija, seveda kot gospodarsko ena najmočnejših globalnih entitet, prisilila Turčija tudi z samo grožnjo ekonomskih sankcij, da se začne obnašati bolj pristojno do Evrope, ne pa da zdaj Evropska unija samo sebe postavlja v položaj, da Turčija zahteva od Evrope denar, zato da ne bo delala problemov, da po domači povem. To je v mafijskem žargonu se temu reče izseljevanje, reketiranje. Ne? Torej, ne bom ti delal težav, če mi bo splačeval in vsak mesec ali pa leto se bom spomnil za malo višji znesek, pa v mesti bom nadil še kakšno težavco. Ne? Tako da jaz upam, da seveda Evropska unija bo slejko prej to spregledala, nekateri na to tudi javno opozarjamo in jaz mislim, da teh ljudi, ki na to opozarjajo, je vedno več. Tukaj se bo moral najti neka rešitev. Tukaj seveda je številne usode posameznikov so zelo tragične, to drži, hkrati pa seveda na to, kar ste sam zdaj opozoril, smo lahko spremljali številne medijske in druge manipulacije, kaj se je tukaj dogajalo. Vse je bilo pa seveda nekako poskusiti se prikazati, da je to velika humanitarna katastrofa in da smo Evropejci krivi za to, kar se dogaja, ker zdaj tega mi ne sprememo in tako dalje. In jaz sem vedno znova rekel, mi Slovenci, Slovenija in Evropa, mi nismo nač krivi za to, kaj se tam dogaja. Mi nismo v vojni in jaz sem od začetka že opozarjal na ta varnostni vidik. Humanitarni seveda je zelo pomemben, ampak če želimo zares pomagati, treba pomagati tam, kjer je izvor problema. Torej razrešiti situacijo tam, pomiriti, da tako rečem, vojne zadeve, ki se dogajajo, torej konflikte oborožene in ljudem, ki so morali prebegniti iz svojih domov, omogočiti, da se vrnejo nazaj. In tukaj bi seveda Evropa, in to bi morala biti tudi zelo jasna strategija, torej pomagati ljudem tam, kjer so težave, ne pa na ta način seveda z nekimi manipulativnimi pristopi ustvarjati na eni strani občutek krivde pri nas, ne, in potem seveda na ta način te stvari peljati naprej. Torej jaz tudi seveda opozarjam, da na ta način, kot se je sedaj te migrante nezakonite spustilo v Evropo in na način, da Evropa posiljuje sedaj tudi Slovenijo na zadnje, da mora sprejemati del teh nezakonitih migrantov v Slovenijo in Slovenije to 860 in tukaj sem jaz to jasno povedal, zakaj bi morali mi v Sloveniji sprejemati arabske migrante nezakonite, zakaj, kakšna je tukaj naša vloga in odgovornost, torej zakaj se nas sili v to, to kaže na en popolnoma odsoten, resen voditeljski pogled za naprej. Torej, v Evropa kot takšna se spopada z zelo veliko krizo voditeljstva. Evropa nima velikih voditeljev, ima samo politike, ki so mogoče celo samo politikanti, torej majhni politiki, ki gledajo, kako bojo dobili samo naslednje volitve, ne razumejo pa, da njihova dolžnost je, da seveda poskrbijo, da bojo stvari šle tako, kot morajo iti desetletja naprej, ne pa samo do naslednjega volilnega cikla.
Gospod Črnčec, kaj vi osebno upate se bo zgodilo zdaj v zvezi s tej tako imenovani begunski krizi ali migrantski krizi, kot ste jo vi omenili?
Torej, jaz mislim, da seveda statistike so tukaj neizprosne. V Afriki je demografija takšna, da je 5-6 otrok, torej 5-6-ni kratnik rasti prebivalstva. V Sloveniji imamo to 1,2-3 na mater rojenih otrok. Torej, populacija v Afriki, severni Afriki, v arabskem svetu je dosti mlajša, kot je v Evropi in tudi v Sloveniji. Poprečna starost je med 15 in 20 let. V Sloveniji smo stari 42 let poprečno in tudi v zahodni Evropi nekako. Torej, mi se staramo, imamo manjšo rodnost, na drugi strani seveda na zunanjih naših mejah, torej na našem jugu je prebivalstvo, ki je mlajše, katerega je več in tukaj seveda Evropa mora nadaljevati za neko resno migracijsko politiko, ampak na zelo jasen in odgovoren način. To pa pomeni, da recimo na letni ravni se razpiše toliko in toliko kvot, da se potem seveda preko sistema azila izbere, kdo lahko pride v Evropo. Tukaj ga seveda čaka delovno mesto, čaka ga neka normalna, bi rekel, naselitev, ne pa da seveda pride kot breme v taborišče, v množicah in tako dalje. In seveda na ta način nekako to odgovarja dolgoročno. Torej, Evropa ima tukaj resne probleme, kako se s to zadevo spopasti, ampak na ta način, kot je bilo to lani, da se je vse prepustilo masovno v Nemčijo, preko tudi Slovenije, na ta način enostavno ne bo šlo več. Zdaj, seveda, kar mene pri tem zaskrbljuje, je, da jaz nekako ne vidim v Evropi ta trenutek nekega enotnega glasu, stališča, kako to vse skupaj zapeljati. Države same so bile prisiljene iskati svoje rešitve, zato imamo danes zidove na Mačarskem, Slovenija, spomnimo se tega absurda, Slovenija je postavila na hrvaški meji bodečo žico. Če bi me kdo vprašal pred letom ali dvema, da bomo imeli bodečo žico na meji z Hrvaško, bi mu rekel, da je nor. Ampak to se je lani zgodilo. Torej, te stvari simbolno pokazujejo, kažejo na to, kakšne velike dramatične spremembe so bile to. Zdaj, ta streznitev je tukaj, da ta problem je in da ta problem je pred nami. Tako da jaz ta trenutek ne znam napovedati, kako bo ta zadeva šla naprej. Sem pa zelo jasno povedal na stališču, da države bojo morale zavarovati zelo jasno svoje meje, kontrolirati te migrantske tokove in enostavno najti rešitev, kako tok zaustaviti pri izvoru in na to seveda na nek organiziran način sprejemati, vkolikor je pač ta potreba, določene kvote prebivalstva izven Evropske unije v Evropo kot takšno. Jaz nisem, bom rekel, tukaj pesimist, sem realist, kar pa je seveda tisto, kar me zaskrbljuje, ko pogledam tako po Sloveniji kot po Evropi, da ta trenutek ne vidim neke zelo jasne strategije, kako se tega zares lotiti.
In če ni jasne strategije, potem lahko pride do vojne, a ne?
Seveda, tu je tista ta skrb, pogledajte, zdaj smo pripeljali milijon ali pa še več ljudi in če je znotraj njih par sto ali par tisoč teroristov znotraj te strukture, za katere nišče ne ve, to pomeni en kup enih varnostnih incidentov, ogroženosti, kdo bo odgovarjal, kako bo Angela Merkel odgovorila svojemu prebivalstvu, ko bo jo umirali zaradi terorističnih napadov, kaj bo odgovarjala svojim Nemkom, ki bodo posiljene zaradi strani teh Arabcev. Torej, osnova dobre politike seveda je, da poskrbi za svoje lastno prebivalstvo. Najprej se je to lastno prebivalstvo ga je izvolilo in ga postavilo na to pozicijo, ne pa da seveda ogroža to prebivalstvo. Tako da, ja, ni strategije in če ni strategije, seveda potem tudi operativne aktivnosti ne tečejo v redu.
In seveda migranti, ki so tam ilegalno, 80%, ki so nezaposleni, ki živijo na socialni, ki so jo hitro dobili v Nemčiji.
Da, in seveda tudi v Nemčiji zdaj seveda ocenjujejo, da je vsaj 10% tisti, ki so prišli, so že pogrešani, sploh ne vedo, kje jih imajo v Nemčiji. Ne? Torej govorimo o 130 tisoč tih ljudi. Po drugi strani seveda slišimo iz Nemčije glasove, da je nemško domače prebivalstvo, so pokupili vse orožje, kar so ga lahko. Ne? Torej, ljudje v Nemčiji so zaskrbljeni so za svojo varnost, za varnost svojih otrok v šolah, ker so njihovi otroci nadlegovani in tako dalje. In seveda to uvažanje nevarnosti v državo in družbo se ponavadi konča zelo slabo. In jaz tukaj res enostavno ne razumem, zakaj se je to naredilo in naredilo na ta način. Te številke enostavno so neverjetne in neverjetne v tako časovnem, kratkem časovnem okvirju in ne pomenijo verjetno nič dobrega za Nemčijo, pa tudi Evropo.
In se govori, da bo Švedska postala država tretjega sveta čez 15 let, če stvari grejo naprej kot do zdaj.
Torej, vi imate, Švedska je sinonim tudi v Evropi in tudi v Sloveniji bila vedno kot ene najbolj liberalne, najbolj napredne države, z visokim stopnjem socialne varnosti, kot jo poznate recimo tudi v Avstraliji. Torej, en kup enih pozitivnih lastnosti je imela ta Švedska. Danes je pa to država, kjer prav nedavno smo lahko brali, je recimo šef policije enega mesta z skoraj 50 tisoč prebivalci, to je za Slovenijo recimo eno srednje veliko mesto, razglasil uradno deklaracijo policije oziroma opozorilo, naj ženske same v nočnih urah oziroma zvečer naj ne hodijo več po mestu. Torej, ta Švedska, kjer je seveda bilo najbolj normalno in samoumevno, da se dekleta in žene sprehajale po mestu, oblečene, bom rekel, zelo, torej v kratkih hlačah, kratkih rokavah, v mini krilih in podobno, sedaj ne upajo več iz hiš, oziroma ne da ne upajo več iz hiš, ampak zaradi teh migrantov, ki so jih naselili v njihovem mestu, je šef policije povedal, da on ne more več garantirati varnosti tem svojim ženskam, dekletom, ko gredo ven v mesto. Zdaj vam se vprašam, a je to odgovorna politika? A je to normalno za eno družbo, ki je, bom rekel, prišla do te stopnje razvoja in je to najbolj normalni standard, tudi ne nazadnje v Sloveniji ali pa v centru Ljubljane? Danes pa so tudi v Sloveniji naselili na Kotnikovo ulico v centru Ljubljane nezakonite migrante. Med njimi so tudi taki, ki vračajo iz Avstrije, Nemčije nazaj v Slovenijo, zato ker tam ocenjujejo v Avstriji, da so varnostno problematični ali pa da imajo nalezljive bolezni, kot je tudi Avstrija uradno to povedala. Torej, take nam vračajo nazaj v Slovenijo. To je situacija. Seveda te številke, ta trenutek niso velike, niso ogromne, ta stvar je danes še vedno obvladljiva, ampak seveda zelo jasno in odločno strategijo, ki jo je potrebno izvajati. Jaz sem optimist. Slovenija, kot veste, je čudovita dežela, imamo čudovite hribe, reke, morje in na nas, ki živimo v Sloveniji, je, da ohranimo to Slovenijo takšno, kot je, kot nam je bila dana strani naših prednikov. Ta trenutek mogoče so tukaj številni izzivi še na mizi v Sloveniji.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, današnja tema je sedanja migrantska kriza v Evropi. Gospod Črnče, če se obrnemo zdaj na Slovenijo, kaj je trenutna situacija oziroma trenutne razmere v zvezi s to krizo? Ali je še zdaj veliko migrantov v Sloveniji, ki iščejo azil? Kaj se dogaja?
Torej, z dogovorom, v katerem je sodelovala tudi Slovenija, da se zapre tako imenovana migrantska balkanska pot, je tudi ta pritok migrantov v zadnjem času precej osahnil. Sedaj je paradoksalno Makedonija postala tista država, ki brani Evropo pred prihajajočimi valovi migrantov. Makedonija, seveda, ki ni članica Evropske unije, je zdaj tista, ki nekako brani Evropsko unijo. Dogovor, ki ga je Evropa sklenila z Turčijo, dogovor, da bo tudi plačala Turčiji za to, da ne spušča več naprej migrantov, je seveda, jaz bom tako rekel, zelo nenačelen dogovor, ki ta trenutek kaže, da seveda deluje v praksi, je pa treba biti seveda zelo realen in nenaivn. Ta problem z migranti ni bil razrešen, bil je samo začasno preložen. Slovenija kot taka pa seveda s tem, ko je tudi migrantska, balkanska pot usahnila v tem trenutku, ni več zelo močno izpostavljeno temu. Torej, v Sloveniji je par sto prosilcev za azil in če bo stanje takšno, kot je zdaj, ne pričakujem, da bi se to dramatično poslabšalo ali pa spremenilo. Saj ne v kratkem roku oziroma na kratki rok.
Nekatere države, ki so članice Evropske unije, na primer Slovaška, so očitno pokazale, da nočejo sprejeti teh beguncev. Zakaj je takšna razlika z državo, kot je na primer Slovaška in potem Nemčija, tam, kjer je kanclerka Angela Merkel v bistvu rekla, da so vsi dobrodošli?
Ja, ampak Nemčija je to seveda naredila tudi za neke vrste, lahko bi rekli temu figo v žepu, kajti povabila je vse v Nemčijo. Sedaj pa preko Brusla, preko tako imenovanih migrantskih kvot, skuša prisiliti druge države članice Evropske unije, da zame nek delež migrantov. In temu se je uprla Slovaška, prav tako se temu je uprla tudi Poljska, Madžarska, tako da Slovaška ni sama pri temu. In jaz seveda mislim, da to je popolnoma zgrešena politika. Torej, da ena država Evropske unije vabi, potem pa nekako oceni, da en delež teh migrantov bo sama zadržala, verjetno tistih, ki jih mogoče celo sama potrebuje, druge pa želi preko tako imenovanih migrantskih kvot razseliti po celi Evropi in s tem tudi vrši nek pritisk in se prisiljuje države članice, da temu sledijo. In seveda te države so se temu uprle in jaz mislim, da tudi Slovenija bi tle morala zelo jasno povedati, da si ne bo dovolila nekega vsiljevanja migrantskih kvot. Ja, jaz mislim, da slejko prej bomo morali začeti o tem se pogovarjati, kako lahko tako imenovana socialna država, welfare state, postane failed state. Ali je država, ki nudi neomejene socialne možnosti in s tem privlači številne, ne nazadnje tudi imigrante, in država, ki potem za njih seveda nima delovnih mest, ampak jih nekako vse pripelje na sistem socialne varnosti, ali lahko ta država na dolgi rok zares preživi. Jaz mislim, da skandinavske države se soočajo z velikimi težavami, prav tako vemo, da imamo mesta v Skandinaviji, Norveškem, Švedskem, kjer celo načelniki policije opozarjajo ženske, da ne hodijo v nočnih urah same po mestu, sploh pa ne oblečene lahkotne, kar je vse skupaj z eno državo oziroma družbo popolnoma odprto, tako kot je seveda znana skandinavska družba, paradoksalno in v bistvu lahko bi rekli celo neverjetno noro, da so prišli danes na račun tega migrantskega valu in te svoje zelo dobrohotne migrantske politike do tega, da se s standard, kvaliteta življenja poprečnega državljana, posebej pa še žena, zmanjšuje. In jaz mislim, da to je nekaj, kar je nedopustno.
Gospod Šönčec, vi ste bili zdaj večkrat ostro kritizirani zaradi vaših mnenj o tej zadevi. Kaj vi pravite na to?
Jaz mislim, da je težava, da seveda tudi to, kar ste vi rekel, glede ostrih kritik, jaz mislim, da enostavno resnico treba povedati, da je politična korektnost, tako kot nekako se je poskušalo usiljevati v ta naš javni diskurs nekaj, kar je seveda lahko na dolgi rok popolnoma katastrofalnega za svobodne družbe. Politična korektnost v smislu tega, da nekomu, ki pač želi slabo, se ne sme tega povedati, je nekaj, kar enostavno ni sprejemljivega. Torej, svoboda izražanja in pravica do svobode govora je nekaj, kar je najmočnejša pravica, ki je predpogoj vsake demokracije, in politična korektnost tukaj nima kaj iskati. In jaz mislim, da seveda zahodne družbe so pred velikim izzivom, da se soočijo s tem in povedo in jih označijo kot takšne, kot so. In nekdo seveda, ki pride in pod krinko borbe za lastne človekove pravice skuša spodidati demokratično podstat družbe, nima kaj se skrivati za človekovimi pravicami in je to treba zelo jasno povedati. In jaz počnem samo to.
Ali drži, da večina teh beguncev ne prihaja, na primer, iz Sirije, tam, kjer je res vojna, in tudi to, da je večina moški, ki bi se lahko borili doma?
Po podatkih Združenih narodov je več kot 70% teh tako imenovanih beguncev, seveda to so migranti, moških, mladih moških, za boj sposobnih moških. In seveda znotraj te strukture je več kot polovica teh migrantov, prebivalcev oziroma državljanov držav arabskih, Severne Afrike, kot so Alžirija, Maroka ali pa seveda Afganistana, Pakistana, Bangladeša. Ti ljudje seveda niso nikakršni begunci, ampak so zelo enostavno ekonomski migranti. In to so uradne statistike.
Gospod Črnčec, kaj bi še dodali k najnemu pogovoru, preden končava danes?
Jaz mislim, da je ta migrantska kriza velik izziv pred Evropsko unijo in pred Evropo kot takšno. Postavlja tudi in odpira temeljno vprašanje, kakšna bo ta Evropa v prihodnje. Jaz mislim, da to, da se je to zgodilo tako množično v tako kratkem času, nekaj, kar je en dober wake-up call za Evropo in za prihodnost. In jaz mislim, da tudi seveda Evropa je imela nastavljene mehanizme za soočanje z varnostjo in izzivi v normalnih razmerah. Pokazalo pa se je seveda, da v kriznih razmerah ni ustrezni načrto, kako ravnati in se soočati s tem. In zdaj prihaja čas, ko zaključujemo neke analize in bo potreba nekako sprejeti načrte, strategije, predlog ukrepov za prihodnje in da se take stvari seveda ne bodo več ponavljale, sploh pa ne na tak način. Seveda, jaz mislim, da je pač naloga medijev dejansko, da postavljajo tisto, kar bi moralo biti, in to so nadzorniki oblasti, ne pa največkrat tisti, ki so v odličnem sožitju z oblastjo.
Gospod Damir Črnčec, najlepša hvala za današnji širši pogovor o tej, bom rekel, zelo občutljivi temi, kaj se trenutno dogaja v Evropi, še posebej, ko je očitno, da naši, kako ste rekli prej, mainstream mediji nočejo poročati o realni situaciji in tudi o tem, kako reagirajo naši tako imenovani voditelji. Lahko upamo za boljšo prihodnost in želimo mir in dobro v Evropi in tudi po vsem svetu. Mislim, da je to želja nas vseh. Najlepša hvala še enkrat, da ste poročali in da ste nam povedali več, kaj vi osebno mislite glede te trenutne krize. Vse najboljše in upam, da se bomo tudi večkrat slišali, ko bo možnost.
Hvala za te prijazne besede. Naj nekako zaključimo seveda optimistično. Upanje imamo, tudi poguma nam ne manjka, delavnosti, in jaz sem prepričan, da tako kot v zgodovini vsere nekako Slovenci smo zmogli in bomo tudi zmogli te izzive, ki so pred nami, da bo vse skupaj boljše in pravo, tako kot mora biti za nas in za naše otroke. Hvala še enkrat in lep pozdrav v daljno vašo deželo.